Pēdējā gada laikā esam ievērojami palielinājuši pasta pakalpojumu saņemšanas vietas, to daudzums nu jau tuvojas 1000. Tie ir mūsu klientu centri, pasta nodaļas, lielākais pakumātīklis Latvijā. Visi ārā pakumāti ir arī aprīkoti ar vēstuļu kastītēm. Pakumātos var nosūtīt ierakstītas vēstules, kā arī saņemt ierakstītas vēstules. Tāpat visas pasta pakalpojumus var saņemt arī pie mūsu gan arī 400 mobilajiem pastniekiem, kas nodrošina pakalpojumu pasniegs mājās, kur iespējams norēķināties gan ar bezkontaktu maksājumu karti, gan arī, protams, skaidrā naudā.